Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvanda cəbhədə başından güllə yarası alıb əlil olan əsgər nədən imkansız atasının ümidinə qaldı.
Bunu təkrar göndərsəydilə Gülhaniyə bu uşağın gedimə şansı var idi. Mən özümə imkan olamayıb bunlara ağız açmaram. Bu sənin ordunda yaralanmış bir əsgərdir. Sən bu əsgərin qayrısına durmalısan, sonuna qədər.
Gəncədə xəstələr nədən günlərlə həkimin qəbuluna düşə bilmirlər?
50 adam yığılıb, bura bir dənə otaq verirdilər ki, zaman dərman alınır. Mənim üçün ki, xəstədir, mən dilər burada 3 saatdən növbə gözləməliyəm. Hazır 5 dənə həkim qoysun, hər bir özündə dərman, bir dənə problem.
Şəhər statusu alan Samuqda nə bazar var, nə də avtovağzal.
Avtovağzal olmağı ümumiyyətlə şəhər üçün bir ağırçılıqdır. Burada 60 minə yaxın adam yaşayır. Amma xarici ölkələrdə, balaca şəhərlərdə nəinki avtovağzal, dəmir yol, metro, bu qədər sərnişin daşınması nəzərə almalıdır.
Və ən nəhayət, Masallıda müəllimlər qəzetlərə necə abunə olur?
İndi müəllim də öz direktorla münasibətlərini çorlamaq istəmir. Çünki bir yerdə işləyir, gündəli işləyir. Başına fırladır, okulu verirlər. Yığınlar olur, məcbur üstünür. Plan tapşırıldı, plan vururlar hər məktəbə.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun müxbirlərimiz hər şeyi sizə bütün təfsilatı ilə anlatmağa çalışacaqlar. Azərbaycan rəsmilərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair tez-tez dilə gətirdikləri bir fikir var. Bu fikrə görə, əgər Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarını sülh yolu ilə geri qaytarmasa, onda hərb yolundan belə istifadə edəcəklər. Zatən ildən ilə dövlət büdcəsindən hərbi xərclərə ayrılan vəsaitlərin həcmi də artırılır. Bəs görək, bu günlər cəbhədə yaralanıb əlil olan əsgərə münasibət necədir? Beləliklə, Naxçıvan müxbirimiz Yafəs Əkramoğlu bizə belə əsgərlərdən birinin taleyindən bəhs edəcək.
Naxçıvan sakini Hüseyn Ələkbarov Azadlıq Radiosuna bildirir ki, hərbi xidmətdə yaralanmış oğlu Elnur Ələkbarova dövlət hesabına tibbi xidmət göstərilmir. Hüseyn Ələkbarov deyir ki, 2010-cu ildə oğlu Babək rayon hərbi komissarlığının çağırışı ilə Naxçıvandakı N sayda hərbi hissəyə göndərilib. Döyüş bölgəsində xidmətini davam etdirərkən Ermənistan tərəfindən snayperdən atılan atəşlə başından ağır yaralanıb. Hüseyn Ələkbarov bildirir ki, oğlu bir müddət Naxçıvan hərbi hospitalında müalicə aldıqdan sonra vəziyyəti ağır olduğundan Türkiyədəki Gülhane Hərbi Tibb Akademiyasına göndərilib.
Övladım may ayının 17 başından snayperindən vurulub. Çox çətinliyi ilə, valideyn gücü ilə dövlət səviyyəsindən götürdüm Gülhaniyə. Orada bizə 4 aydan sonra 6 ay vaxt verdilər ki, 6 ay ev şəraitində qalsın. 6 aydan sonra bu əsgəri təkrar gətirib bura müalicəyə. Naxçıvan Motor Respublikasından göndərmədilər müalicəyə uşağıma.
Hüseyn Ələkbarov deyir ki, ordudan təxris olunan oğlu hazırda iflis vəziyyətdədir və ayaqları işləmir. Onun sözlərinə görə oğlunun Ankaraya təkrar müalicəyə göndərilməsi üçün dəfələrlə hərbi hissə və Muxtar Respublika Ali Məclisinin rəhbərliyinə müraciətlər etsə də bunun heç bir nəticəsi olmayıb.
Bunların əlinə qoşuldu ki, ordudan təxris olunub, mənim başımı burada Allahdılar Bakı şəhərinə göndərdilər xəstəxanaya. Mənim evladımın doktoru yox idi bu gün Azərbaycanda. Mənim uşağım çatacağım olmuş deyil. Soyuq vurmayıb buna. Bu başına olan snayper yarasıdır. Siz görürsünüz Ankara'dan dəfələrlə mən özümə müraciət ediblər ki, Ankara'dan doktorlar ki, bu xəstəni niyə göndərmirlər? Bunu təkrar göndərsəydilər Gülhaniyə bu uşağın gedimə şansı var idi. Mən özümə imkan olamayıb bunlara ağız açmaram. Bu sənin ordunda yaralanmış bir əsgərdir. Sən bu əsgərin qayrısına durmalısan sonuna qədər. Mən sənə elə vəzirməmişəm.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Müdafiə Nazirliyinin Naxçıvan Hərbi Birləşməsi ilə əlaqə saxladıq. Birləşmənin hərbi mülki işlər üzrə əlaqələndiricisi Mirqiyas Rüstəmov Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, xidmət dövrü yaralanan hərbi qulluqçu ordudan təxris olunursa, sonradan həmin hərbçi ilə maraqlanmaq onların işinə aid deyil.
Yox, hərbi xidmət dövründə yaralanıbsa, hərbi xidmət dövründə ona lazımı qayğı göstərilib, qət olunub, müalicə etdirilib. Bu təkcə deyil ki, onun kimi yüzlərlə, minlərlə oğlanlar var. Bir hərbi isə durub onun hamısı ilə məşğul ola bilməz. Çünki artıq ehtiyata buraxılandan sonra onun üçün müvafiq orqanlar təşkilatda məşğul olur. İkisindən müraciət eləsinlər.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev isə bildirdi ki, şikayətçilər onlara yazılı müraciət etsələr, məsələni araşdıracaqlar. Naxçıvan Muxtar Respublika Ali Məclisindən isə suallarımıza cavab vermək istəmədilər. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli deyir ki, qanunla xidmət etdiyi hərbi birləşmə yaralanmış əsgərin müalicəsini sonradan həyata keçirməlidir.
Yaralanan əsgərə hər tərəfli diqqət və qayğı göstərilməlidir. Qanunla hərbi sən komandanlığı sənədləri hazırlayıb Müdafiə Nazirliyinə təqdim edirlər. Müdafiə Nazirliyi də həmin sənədləri Türkiyəyə Gülhanə hərbi hospitalına göndərir və orada müəyyən vaxt təyin olunur ki, növbəti müayinəyə və yaxud da ki, müalicəyə nə vaxt gələ bilər. Burada hərbi birləşmənin komandanlığı qətiyyən öz yaxasını kənara çəkməli deyil. Həm qanunla qadağandır, yəni belə yanaşma, həm də ki, ümumiyyətlə, yəni onların bilavasitə vəzifə borcudur ki, bu işdə xəsarət almış öz əskərinin yaxınlarına, doğmalarına, birinci növbədə əskərin özünə lazım olan bütün hüquqi bir dedi, maddi yardımı göstərir. Bakıda onu müalicə eləmiyiblər ki, onun müalicə həkimi də heç burada yoxdur ki, ona dəqiq bir diaqnoz qoysun. İndiki halda o mütləq mənada Türkiyənin Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasına göndərilməlidir ki, onun müayinəsi, onu müalicə edən həkimlər tərəfindən həyata keçirilsin və bir qərar verilsin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çox.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İndi hər bir dinləyici Azərbaycanda baş verənlərdən özü nəticə çıxarsın və hamlıqla bu suallara cavab verməyə çalışaq. Cəbhə xəttində yaralanan əsgərin müalicəsindən imtina edilən bir ölkədə hərbi xərclər nədən artırılır? Üstəlik, belə olan halda müharibəyə çağırışlar kimə və nəyə xidmət edir? Bu suallara yəqin ki, hərənin öz cavabı var. Biz isə sizə növbəti reportajımızda ölkənin ikinci paytaxtı sayılan Gəncədə sivil həyatda xəstələnən insanların üzləşdiyi çətinliklərdən bəhs edəcəyik. Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı xəbər verir ki, bu şəhərin poliklinikasında xəstələr günlərlə növbədə dayanıb həkimin qəbuluna düşəcəkləri anı gözləyirlər. Növbələr nədən yaranıb, bunu onun özündən istək.
Dekabrın 1-dən Səhiyyə Nazirliyinin sərəncamı ilə Gəncədəki xəstəxanalarda ambulator xəstə qəbulu dayandırılıb. Artıq bu xidmət sahə poliklinikalarında həyata keçirilir. Elə qərar verilən gündən poliklinikalarda uzun-uzadı növbələr yaranıb. Xəstələr qeydiyyat kağızlarını əldə etmək və həkimin qəbuluna düşmək üçün günlərlə gözləməli olduqlarından şikayətçidirlər. Növbələrdə hər həftə dava dərman almağa möhtac olan diabet xəstələri sayca daha çoxdur. Gəncə şəhər 2 saylı şəhər poliklinikasında növbədə dayanan 54 yaşlı şəkər xəstəsi Etibar İsmayılov deyir ki, onlar üçün cəmi bir həkim təyin edilib.
50 adam yığılıb, bura bir dənə otaq verirdilər ki, zamanda dərman alıb. Mənim üçün ki, xəstədir, mən deyilər burada 3 saatdən növbə gözləməliyəm. Hazı 5 dənə həkim qoysun, hər birisində dərman, bir dənə problem
var. Bir xəstəxanda necədir?
Orada işlədirdi, problem yox, verirdi, alıbsın, gəlir. Bir dənə nervilərinlə özümdən asılıb, yox ki, vəsə bilər ki, nə bilər.
Növbədə gözləyənlərdən başqa birisi.
Mən bir həftədir gəlirəm. Atam xəstədir, onun dərmanını. Mən indi 42-ci adam. Xəstə də yatır, 80 yaşında insandır. Mən onu qoyub gəlib, gəl burada növbə dura bilər, çıxa bilər. Mən həkimin yanına keçəcəm, həkimə resept yazacaq. Yəni, peşəkar reseptlə mən gedib aptekdən dərman alacaq. Bir həftədir bu dəqiqə dərman ala bilmir, qəbul eləyə bilmir.
Boğazındakı zəhərli zobdan əziyyət çəkdiyini deyən 59 yaşlı Göyçək Verdiyeva isə deyir ki, endokrinoloji xəstəxanada həkimlər yaxşı müayinə aparırdılar. Analizlərdən belə vaxtı-vaxtında keçirilərmiş. İndi narahatdır ki, analiz bir yana adicə həkimə söz demək üçün günlərlə gözləməli olacaq.
Hərənin özünün həkimi var. Hər kəs girirdi öz həkiminin yanına, yazdırırdı, şeylirdi, nə lazım idi, alırdı, gəlirdi. Analiz verilən bir ücret olmurdu. Məsələn, gedirdim anketini alırdın, 3 ret olmurdu. Her şey yaxşıydı. Ama burada bu boyda da xəstədən bu simidin üstündə əyəq açıq, başı açıq, istiyaznakta oturmaq olar.
Poliklinikada 100-ə yaxın xəstə dayanmışdı. Bu qədər üsul olmadığından xəstələr poliklinikanın beton pilləkənlərində, qapı ağzındakı səkilərdə əyləşib növbələrini gözləyirdilər. Xəstələrin qarşılaşdığı digər problemlərdən biri də qeydiyyat kağızlarını qeydiyyat şöbəsində tapa bilməmələri idi. Bunu qeydiyyat şöbəsindən eşidilən dialoqlardan da başa düşmək olurdu.
Yox, bu leva, bu leva Fatma. O sənə kimlikdə də bax, kimliyə də verirəm. Adresdə bax, bax. Bəli, bəli, Fatma. Onu səhv eləməyimiz anketin üstündə də şəkli olmalıdır. Bəlkə elə bir...
Çətinlik yaranır mı nədir? Getmişəm, bax, üçüncü mərtəb. Burada anketimi tapa bilməyiblər. Yerindən. Deyirlər, ged oradan nə bilim, mən kağız verəcəklər. Nə qədər onu seçsiklər, tamilimi, adım, ondan sonra da bu boyda nümrə veriblər. İndi nümrəni də getirmişəm bura. Burada da adam çox...
Anket yoxdur, kod veriblər. İki gündür gəlib gedirik, tapamırıq heç nə. Köhnə yeri yaxşı idi da, buralarda pərəm-pərəm. İki gündür gəlib. Gəldik, bax, beləcə qayıdırıq. Kod dəlimizdə, anketimiz də yoxdur. Xəstə sözü gələnmir.
Qeydiyyat şöbəsinin əməkdaşı İradə Əkbərova sənədlərin qısa müddətdə nizama salınacağı və tapılacağı vədini verir.
Bizə gəlibdir, müvəqqətli də hələ bizdə belə qarışıqlıq. Düzələcəkdir.
Sahələrlə baxır və alfabetlə qoymuşuq.
Bir də küçələrlə yığılır. Alfabetlə yığılır. Yekə küçələr alfabetləndir. Qısalar buyurunda bilməyənlər kompüterdən kodunu çıxartdırır, dərmanını alır, vaxtını keçirtmir. Sonra biz tapdıqca yığırıq yerinə.
Gəncə şəhər Səhiyyə İdarəsinin rəis müavini Akif Zərbəliyev isə deyir ki, xəstələrin öz yaşadıqları sahədəki poliklinikalarda müayinədən keçməsi ən optimal qaydadır və bu həm də xəstələrin rahatlığına xidmət edir. Gəncə şəhər endokrinoloji xəstəxananın baş həkimi Süleyman Piriyev isə deyir ki, növbələr hələlik bu sistemin yeni olması ilə əlaqəlidir. Xəstələrin deməsinə və gördüyümüzdən fərqli olaraq həkim deyir ki, hər poliklinikada 3-4 nəfər endokrinoloq xəstələrə xidmət edir.
Onkologiyadır, kardiyoloq hamısını eləyiblər. Xəstələrə daha yaxın olsun. Düz yaşayış yerində poliklinikada və orada bütün mütəxəssislər vardır. Lazım olanda bütün mütəxəssislər orada baxa bilsin. Hər poliklinikada həm endokrinoloq, həm xirurq, həm nevropatoloq, həm vərəm, həm kojvenoroloq hamısı orada olacaqdır. Problemimiz adı yoxdur. Adamlar buranı öyrəşmişdilər. Gedirlər biraz narahatçılıq eləyirlər. Elə təkmilləşdikcə indi yeni olanda hər şeydə çətinlik olur. Xəstələr üçün çox yaxşı olacaq. Mütəxəssisimiz kifayət qədərdir, bütün parkinqaları verir. İndi işin təşkili də yenilikdir, onu yəqin yavaş-yavaş təkmilləşəcəkdir.
Bəs dərmanların paylanılması necə təşkil olunacaq?
O, yenə orada necə bizdə yazır, orada yazırlar, kompüterə salır, gedir həmən aptekdən alırlar. 97 saylatdır.
Yeni qaydaya görə Gəncə şəhər, endokrinoloji, onkoloji, ağciyər, göz və s. xəstələr ambulator müayinə üçün ancaq sahə poliklinikalarına müraciət edəcəklər. Ancaq stasionar müalicəyə ehtiyacı olanlar xəstəxanalara qəbul ediləcəklər.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Gülnur Raqıf qızının indi sizə təqdim edəcəyimiz növbəti reportajında isə şəhər statusu almış, ancaq bazarı və avtovağzalı olmayan Samuqda insanların üzləşdiyi çətinliklərdən bəhs edilir. İndi isə görək, bazarsız və avtovağzalsız bu şəhərdə insanlar necə yaşayırlar?
Samuq rayonunda 60 min nəfərdən çox insan yaşayır. Sərnişinlərə xidmət etmək üçün indiyədək burada heç vaxt avtovağzal olmayıb. Sakinlər danışırlar ki, ətraf rayonlara və paytaxt Bakıya getmək üçün Gəncədəki avtovağzaldan yola düşməli olurlar. Halbuki Samuqun şəhər statusu var. Sakin Gülcəmal Nəbiyeva.
Yaxasından sonra gedirik Bakıya. Özündə olsa hə o yol ap yaxşıdır.
Adının çəkilməsini istəməyən bir sakin.
Avtovağzal olmağı ümumiyyətlə şəhər üçün bir abırçılıqdır. Burada 60 minə yaxın adam yaşayır. Amma xarici ölkələrdə, balaca şəhərlərdə nəinki avtovağzal, dəmir yol, metro, nəmin belə çəkilir. Bu qədər sərnişin daşınması nəzərə alınmalıdır.
Digər sakin Kifayət Xəlilova.
Yoxdur Samuqda avtovağzal. Çox çətinlik çəkirik. Şəhərə gərək məcburuq gedək. Çətinlik çox çəkirik biz. Yoxdur vağzal. Şəhər status alıbsa da demək olmalıdır. Bazar yox. Lazım olanda gedirik şəhərə, şəhərdə bazarlıq edirik.
Hansı şəhər alıb?
Gəncəyə.
Sakinlərin digər narahatçılığı da rayonda mərkəzi bazarın olmamasıdır. Samux rayon Kolayər kənd sakini Əlüfsət deyir ki, mal qara saxlayır. Torpağında tərəvəz əkib becərir. Ancaq onları satmaq üçün Gəncədəki mərkəzi bazara getməli olur. Giley edir ki, yol xərci onun qazancını üstələyir.
Bazar olsaydı, rayon mərkəzidir bura, qızım. Bazar olsaydı, bura daha yaxşı olardı. Əkərdi, əkdiyimizi, pişdiyimizi, vaxtı orada parıb, verib çıxıb gedərdi. Özümüz qardıq, özümüzü bazarda satardıq, qızım. Bir də buradan Qalqız bazarından da Gəncə şəhərinə gedirdik. Üzüm türük də var, qızım, burada. Ondan sonra qartuş kəkir, soğan əkir, hər şey əkir.
Başqa sakinlər də bazarın olmamasından narazılıq edir.
Gəndən alırıq biz. Bazardan da eləyirik, şəhərdən də qeyd veririk marketlərdən.
Samux rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Tahir Qarayev deyir ki, rayonda avtovağzal inşası barədə qərar var və hazırda bunun üçün yer müzakirə edilir.
Samux rayonda avtovağzal olmayıb. Hal-hazırda planlaşdırır, avtovağzalın yeri müəyyənləşdirilir. Nəzərdə tutulur ki, dikilsin. Həm şəhər statusuna görə, həm əhalisinin sayına görə artıq yəni bu nəzərdə tutulur ki, rayon ərazisində bir dənə avtovağzalın yeri nəzərdə.
Gəncə şəhərində Nizami Safos deyilən yerdə orada vağzal olur, avtovağzal olur. Oradan istifadə edirlər. Bu günləri insanların gediş gəlişini biraz daha da yaxşılaşdırmasını tələb nəzərdə tutulur ki, rayon ərazisində bir dənə avtovağzal tikilsin.
Tahir Qarayev sakinləri narahat edən digər problem barədə də danışır. Deyir ki, kəndlilərin təsərrüfatdan əldə etdikləri məhsulu satmaları və alış-veriş üçün mərkəzi bazarın tikilməsi zəruridir. Başçının müavini bu yöndə görülən işlərdən danışır.
Rayonda indiyənə qədər bazar olmayıb. Hal-hazırda bazar tikilib yekunlaşmalı sürədir. Rayonun ərazisində Çərkər kənd deyilən kəndin üst tərəfində. Bir hektardan yaxın yerdir, hamısı səliqəli, müasir standartlara uyğun seviyyədə tikilən bazardır. İcra hökumətinin təşəbbüsüdür. Sifarişçi deyəndə icra hökumətinin təşəbbüsü eyni zamanda sahibkarın özünün vəsait hesabına.
Tahir Qarayev deyir ki, avtovağzalın inşasına gələn il başlanılacaq. Mərkəzi bazar isə 2012-ci ildə istifadəyə veriləcək.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim tecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təqdirəm yox. Yox, sən təqdirəm.
Mən səbəsəndən getmirəm. Mən subyektivdirəm.
Yox, xəstədən xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Növbəti reportajımızda isə Azərbaycanın cənub bölgəsində qəzetlərə abunədən danışacaq. Bu mövzuda əvvəlki illərdə hazırlanan reportajlarda qeyd edilirdi ki, büdcə təşkilatlarında çalışanlar məcburi qaydada rəsmi qəzetlərə abunə olunurlar. İndi də məcburi abunədən danışırlar. Ancaq bir qədər fərqli. Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəm Məmmədovun reportajını dinləyək.
Abunə söhbəti Sovet dövründə də olub, hətta bu dövrdə də olub məcburi qaydada. Amma indiki dövrlə ondakı dövrdə daha belə iyrəncliyə gedirlər. Nə də? Yəni, ta ki vaxtı ilə adamları məcbur eləyirdilər ki, siz məsələn 100 manatlıq qəzetə abunə olacaqsınız. Düzdür, qoymurdular seçim eləməyə. Amma bunlar heç olmasa bir 10% bir istədiyinə yazılırdı və insanların adına kvitansiya yazılırdı. Bu yayda da qəzetini ala bilirdi, tətilində də ala bilirdi. Amma indi, məsələn, elə bir qatışıqlıq yaranıb ki, bu abunə söhbətində. Bu insan heç bilmir ki, mən hansı qəzetə abunə yazılmışam.
Bu sözlərdə Azadlıq Radiosuna masalda yerləşən Cənub Xəbərləri qəzetinin naşiri və baş redaktoru Zahir Əmənov deyir. Onun açıqlamasına görə belə hallar təhsil şöbələrində özünü daha çox biruzə verir. O deyir ki, hər il idaralarda bu yolla küllü miqdarda pul mənimsənilir.
Məsələn, tək 30 az pul gedir bundan, tutulur əmək haqqında. Yaxud məsələn əmək haqqını alandan sonra alınır bundan ki, soruşsun sən hansı qəzetə abunəsən? Məsələn elə məktəbdə var et müəllim qəzeti ora gedib çıxmır. Yəni sırf heç olmasa demirəm bu müxalif qəzet olsun, müstəqil qəzet olsun. Sadəcə təhsil problemləri ilə bağlı qəzetlər, jurnallar var. Biz bir dəfə araşdırdıq, hətta məhkəməyə vermişdik onları. Məlum oldu ki, cəmi 2 adam səhv eləmirəmsə buradakı Nərman müəllim idi, bizə Allahverdi müəllim idi ki, bunların adına abuna var idi. Qalanlar hamısı məktəb.
Zahir Əmanov deyir ki, hansı qəzetləri istəyirlər, onu da büdcə təşkilatlarında işçilərə sığıyırlar. Baş redaktorun fikrincə, burada əsas məsələ pulun toplanmasıdır. Qəzet veriləcək ya verilməyəcək, onları maraqlandırmır. Zahir Əmanov deyir ki, hətta Azərbaycan qəzetinin abuna edilməsindən, qazanc götürmədiklərindən çox da bu qəzetə üstünlük vermirlər.
Yəni Azərbaycan qəzetinə masallı kimi yerdə cəmi 10 dənə abuna yazılmışdı ölkə qəzetinə. Yəni elə vəziyyət gətirirlər ki, insanlar heç ölkə başçısının sərəncamlarından, müəyyən qanunlardan o qəzetlər vasitəsilə xəbər tutmalıdırlar. Bu da nədən irəli gəlir? Çünki abunədə məncə 20-25% pul poçta köçməlidir ki, o poçt sonra o qəzetin göndərilməsini təmir eləsin. Bunlar o paylanmanın öz zərərinə götürürlər. Məsələn, ki, may ayında bu müəllim qəzetdə abunə olur. O qəzeti bu sentyabrın axırında ya ala ya almayas. Yəni bu şəkildə. Yəni hədsiz parakəndəlik, qatma-qatışıqlıq eləyirlər ki, burada da yəni insan şübhələnir ki, bu abunə adı ilə yəni insanlardan lazım olduğundan daha çox pul yığılır.
Zəhra Amanov deyir ki, rayonlarda müəllimlərdən yığılan abunə haqqın məbləği müxtəlifdir. Onu deməsinə görə Lənkəranda bu məqsədlərlə hər müəllimdən 10 manat, Masallıda isə 20 manat tutulur. Bu deyir ki, bu göstəriş yuxarıdan olsaydı, abunə üçün alınan məbləğlərdə də fərq olmazdı.
Abunə məsələsi ciddi elə bir korrupsiya mənbəyinə çevrilir. Aşkarlıq yoxdur bu işdə.
Masallı rayonun Əkivan qəsəbə orta məktəbin müəllimi Mirzəkişi Mirzəyev də abunə ilə bağlı narazılığını bildirir. Onun deməsinə görə əhali qəzet almaqda maraqlıdır.
Xalqımız mətbuatı sevir, mətbuata pul da verir. Amma verdiyi pulun miqdarında qəzet almır. Ona görə ki, bütün müəssisələrdə mən işlədiyim təhsildən danışa bilərəm. Təhsildə pul ümumi yığılır, şəxsin adına kitansiya yazılmır. O şəxs də öz verdiyi pulun miqdarında qəzet ala bilir. Məsələn, təhsil şöbəsində iyun, iyul, avqust ayında müəllim bir səhifə də olsun mətbuat oxuya bilmir. Qəzetlər yığılır orada bir küncə. Sentyabr ayında direktor gətirir atır stolun üstünə. Hansı müəllim zirək olsa qəzeti götürür aparır şor biçməyə. Evdə bir əşya biçməyə. Ona görə ki 3 ay keçəndən sonra qəzeti oxuma heç bir müəllimə sərf eləməz və onu oxumaz da.
Astara rayonunun Şəkərən kənd orta məktəbinin müəllimi Həbib Həbibov isə deyir ki, əvvəlki illərdə avun adı ilə müəllimlərdən pul yığmaq kampaniyası olub. Məktəbdə müəllimlərin hamısından pul toplanırdı. Lakin 2-3 nüsxə qəzet verirlərdi. Bu qəzetlər maraq doğurmadığından müəllimlər o qəzetləri də götürməzdilər. İndi isə
abunə var, millə vurulur. Qabaq ki, mənə bax, müəllim qəzetə abunə olardı. Sonra bəzi görürsən ki, qəzetlərə abunə olardı. İndi abunə artıq arxa plana çəkilir. İndi sifarişlə təhsil şöbəsinə yaxın olan redaktorlar öz qəzetlərin yazılı olanı verirlər. Onlar da həmin qəzetlərə abunə olurlar. Başa düşürsünüz, təhsillə bağlı, təhsil problemlə bağlı heç bir qəzetə abunə olmaq yoxdur.
Masallı mətbuat yayımı şöbəsində olduq. Yayımın adının çəkilməsi istəməyən işçisinin sözlərinə görə rayonda 30-40 adda qəzet və jurnallara abunə olurlar. İl ərzində abunadan 100 min manatdan çox pul şöbəyə daxil olur. Həmin şəxsin deməsinə görə rayonun təhsil işçilərinə il ərzində 10 min manat məbləğində qəzet və jurnal verilir. O deyir ki, əvvəllər məktəblər üzrə abunə keçirilirdisə, bu ildən etibarən qəzet və jurnala abunə onların hər birinə qəbz yazılır. Qəzet və jurnalları poştalyonlar abunəçinin evinə çatdıracaq. Masallı rayonun Əkivan qəsəbə orta məktəbi ilə əlaqə saxladıq. Direktor uzun uzadı bizi inandırmağa çalışdı ki, daha məktəb abunə ilə məşğul olmur. Hansı müəllim, hansı mətbuatı almaq istəyirsə, gedir alır. Astara təhsil şöbəsində də bizə bildirdilər ki, abunə qaydası bu il dəyişilib. Onların deməsinə görə təhsil şöbəsi sahə qəzetə satın alınmasını tövsiyə edir, məcbur etmir. Qalan mətbuat orqanlarına abuna müəllimlərin öz işidir. Lənkəran Müəllimlər Cəmiyyətinin sədri Rahim Nuriyev isə deyir ki, yerli və hökumət qəzetlərinə abuna məcburidir.
İndi müəllim də öz direktorla münasibətlərini korlamaq istəmir, çünki bir yerli işdir, gündəli işdir. Başına fırladır, o pulu verirlər. Yığınlar onlar, məcburi sürür. Bilən tapşırıqdır, plan vururlar hər məktəbə. Yox, vedmosta tuta bilməzlər ki onu. İndi müəllimlər maaşlarını kartla alır bankomatdan. Ona görə də çağırırlar müəllimləri bir-bir alırlar. Bəs budur, belədir. Gətirsən də verginə. Öncə balırlar müəllimlər də qalır avara verirlər.
Masallımla Lənkəranda adam başına il ərzində 60-70 qəpik. Astarada isə adam başına bundan da az abuna haqqı ödənilir. Məlum olur ki, adam başına bir günə bir qəpik də abuna haqqı düşmür.
Müstəcəm Məmmədovun bu reportajı ilə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.